Laŭ la raporto de la Unuiĝintaj Nacioj, dum 9 monatoj de 2018, dum plurfojaj manifestacioj de palestinanoj ĉe barilo dividanta iliajn teritoriojn disde la israelaj, la israelaj soldatoj pafmortigis 183 personojn kaj vundis 6106. Laŭ la komisiono establita de Konsilio de la Homaj Rajtoj de UNO, inter la pafmortigitoj estas 35 infanoj, 39 ĵurnalistoj kaj ankaŭ medicinaj laborantoj. 80% de pafoj trafis piedojn, sekve de kio necesis amputi unu aŭ ambaŭ piedojn de 120 personoj. Laŭ la aŭtoroj de la raporto, inter la paftrafitaj personoj estis ankaŭ neplenlertuloj. La donitaĵoj estis kolektitaj baze de 322 interparoloj kun vunditoj, atestantoj, oficistoj kaj aktivuloj de la homaj rajtoj, 8000 dokumentoj, medicinaj raportoj, fotoj kaj filmoj. La aŭtoroj de la raporto postulas, ke Israelo tuj entreprenu lige kun tio propran esploradon. Ili rekomendas, ke alta komisaro de UNO por la homaj rajtoj direktu la aferon al tribunalo en Hago.